Piktura numër 24. Jezusi shërojnë një djallë nga demonet. Një njëri dëgoj të birin e ti të Jezusi, djallit e kishtë të rubruar nga demonet. Shpesh herë më ndonte ta shkatron të atë. Kur djalli pa Jezusin e gjujti djallin e tokë në mënyrë të të mershme. Babaj fillon të çante. Nëse mund të bërë diçka të lutem në ndima. Jezusi u përgjigj, gjithçka është e mundur për ata që besojnë në Zotin. Atëherë Jezusi urdhëroi, demon, dil prej tij. Me një britëm të tmerrshëm. Djalli doli nga trupi i djallit dhe kurrë më nuk u kthye. Jezusi ka fuqi mbi të gjithë demonet e kësaj bote. Janë në radhë. Pas një kohe të shkurt, Jezusin e kryqëzuan. Atëherë, mrekullia më e madhe ndodhi. Jezusi u ringjall. Mposhti satanajin, vdekjen për gjithmonë. Nga që Jezusi është bir i Zotit më të vërtetë.